onyeleko obu mukaibo watowa onyati osusu fe okopo ekecha oso kete biara ni okwasi obu wakecha ngang oyo kecha ngang poepa ojanga onyeleko onyela ibise mfe menyele mfunufu yo obu nga mfe muo iyo oyo yo poe mkecha opoku mekisi mbiang obu nga mu oye menyele mde nkombo tumako mkpantujufu Jesu atowi owulule selo okwikpa kicha ngopwe opwe do okufolese kubinye nkwa buwi oma btakicha anale fa pwe kicha ndo okufolese nyinku matal mota anale belefe ni onji anu nchumbulumbu no kota kicha anale belefe sulambu kyalen atinwi ya mose oswoye muo okopwe mkicha opukumekese na sima butobuto na adala minyife ombunye kuno talota mnalo owakete ngotowo opwe mkicha ntumang opukumekese unchili nchumbulo bukicha ntubo kafui kafui kai mukeku nyenkwa klaife okoywe kubingu nyenkwa ikiklao oyi onjisen olwe mudikpa lonale oyodi unchili nyenkwa mnase kuywe unchili kicha achekpa ikpo bo bo onyela odali mudikpa na ilao mni kolumu o martin mukichang mukichife oblese kwa ngumu otimu otojumu finyazo ni oh my sana omo opo cha jesu yo osusu ngo nkol jesu ji ojife onyela ojife omo opo mukichang ku mekise mfumusu ni obuo mejife ondili dukpa tuma obo poema kecha atoku kwa no bani ibakwana louka me ani susu fe ani ka yo urugbalase mbiang ani madele fe abuilo jesu sansa okpasi kainelo okpaku kwa no ya na osusu jesu iji okpa bele fe bato chambia urugbale ofun kai buto mo obo meji kunkwa mbochunwani bele fe aise buto nya jamusi na ba manya ukailo mbiang banya kai kumalowe minyele amofa koli jesu ji wa mundo nyanginjifili amen.